Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Untxazira?
Bai, zure.
Bai, gogotsu, emakizun berri onterako?
Bistanda, bistanda.
Bai.
Pertsona guziak bezala astelenetan, gogotsu.
Eta gorkoan, hori, besti bezala. Elkarrizketa interesgarriak izanen ditugu, baina musikaren aldetik ere, badugu sorpresaren bat.
Bai,
elkarrizketak aipatzeko lehenik, Mediabask proiektuak, proiektu komunikabideko proiektuak bost urte betetzen dituela eta, Jean-François Lefort, Lofekin mintzatzeko barat izan dugu, ia, zein den gaur egun, sortu berri den, komunikabide baten errola, gaur egungo gizartean, eta nola urre egiten duten, beraz, dituzten, dauden erronka guztieri, komunikabideen aldetik, edo komunikazioaren aldetik, hori alde batetik, eta baita ere, Baionan kokatu eden olako saltegi berezi bat, saltegi kooperatibo bat errango ginuke, Otsokop, deitzen dena. Eta hor proiektu honen gibilean zer eskutatzen den, zer gordetzen den, edo hori, zer sustatu nahi duten, hortaz mintzatzeko, Isabel Kazan de Gorostarzurekin mintzatzeko paradizan dugu, ikusiko zuen bitzikigu eta interesgarriak plazaratuko dauzkegula. Eta hori, musikaren aldetik ere, hori, joan den astean radiokulturako estudio bikainean, ukandugun, gozatu dugun gaualdi eder baten parte bat entzuteko paradizaren dugu.
Hori da, Euskal Aldiaren karirat, musikari batzuk huildu gomen direla, estudiora, behaz, behar ba, bizpairu bizati postuko ditugu, eman gizumean.
Kusiko duzu, ze polita izan den, eta hori ere, batuko dugu pixkat beranduago, baina lehen-lehenik, berri bitxiak?
Hori da, berri bitxiak, eta bedadanik musikarekin hasiko niz, ni ere beti bezala, edo gehienetan bezala, entzutaituko hor nota batzuk gibelean, eta behoren gainetik, mintzatuko niz, 1913 urtean gira, Uta estadoan, eta hori estado batuetan, Ameriketako estado batuetan, estadoan eraz. Uta deitzen da, hango tiki bat, edo tiki abaino gehiago aski handia, aski menditsua da, eta han beraz 1913an, arats batez, badaolako ikuskizun berezi bat, opera bat eskainia izanen da, baina ez da besteak bezalakoa, historia bo aski normala du, jaren dugu, ikusiz beste opera batzu, historia daolako hiru pertsona, neska bat eta bimutiko, amodio historioa, kolako gauzana asia, hori aski normala, aski klasikoa, baina melodiak, aipatuak diren tematikak eta dantzariak, koristak, hoi, bai, eszena gainean, holtza gainean direnak, ez dira maiz ikusten opera bat eskaintzen, opera hori berezia baita zendako, deitzen da iguzkiaren dantza edo inglesez sendentz, eta beraz opera hori sortu duenak, beraz musikari eta aktivista da, musikaria da eta aktivista, eta hori ziu, Native Americans deitzen demezala, edo indioak egiten demezala gaizki, baina Native Americans horako tribu bat, ziu tribua, eta deitzen da Zitkala Za, eta berak sortu du opera hori, eta beraz opera hori sartzen da Zitkala Zan ibilbide aski aberatxan bohokaren aldetik, eta hori izan da bere biziaren bohoka, babestu olako populakuntza autoktonoen eskubideak, eta batez ere estado batuetan, eta beraz garaian jadanik hainitz artikulu idatzi du, nuntxalatzen zuen nola kultura, jadanik hor ziren kulturak, nuaikoa bai deitzen ditugun, Amerikak ahi batu baino lehen, nola erradikatuak izan diren, nola Amerikar instituzioek, nola bere poliziak, eta nola beraz, zapaltzen duten kultura Native Americans indioena, haien kultura jadanik horzena, beste inoak etorri baino lehen.
Erraiten duzularik jadanik, randuzu mila beratzen, eta?
Amairuan.
Amairuan,
eh? Bai, amairuan gira. Haintxegur ez gara ibiziki egez bat militatzeko, hori dudaizpirik gabe. Eta, justuki, beti behelburuarekin pastu ditu urteak, eta hori bilketa lan bat egiten. Nun, biltzen zituen, jaren dugu, tradizio, ahozko tradizioen sartzen aldiren gauzak, bera izaiten aldira kantuak, lehiendak, historioak, eta hori populakuntza ezberdinetan, eta hori itzuli ditu gainera ingleserat ez galtzeko, hori hizkuntza galtzen bazen beden historiak eta horako espiritu bat geldituko zen, Beraz, anaz, opera bat emana izanen da eta beraz forma artistikoa erabiltzen du mezuen pasarazteko zitkala zak eta baliatzen duena opera garaian dena oksidenteko kulturaren gailuja edertasunaren aldetik, indagaren aldetik, famaren aldetik eta lotuko da edo batuko da William F. Anson beste musika sortzaile batekin berak eginen ditu musikak arabitan ziu kulturakoak eta berak besteak William F. Ansonek adaptatuko ditu garen dugu gama oksidentalekin eta eginen ditu orkestrazio sinfonikoak, tematikak beti kultura autoktonakoak heldu dira. Eguzkiaren dantza da horako besta sakratu bat eta debekatua dena garaian gainera Amerikar gobernamenduak debekatzen du besta hori, hola deitzen da opera eta erran behar da. Ere bukatzeko, edo kasik bukatzeko, eman aldietan, ebe holtza gainean ditugu dantzariak, koristak, denak ateriak dira, be populakuntza indio batetik edo Native Americans populakuntzatik. Mm-hmm. Operak beraz nahasten ditu, garen ditugu bi kultura ezberdin, eta hori gainera bi sortzaileak bezala, Zitkalaza eta William F. Anson ditugu, baina nekan behar dugu ele bakarrik partituretan, bakarrik William F. Anson kreditatua izanen dela, Zitkalaza, utziko dutela alde batera, nahi zuai badakigun. Eta egan behar da, animaleko arrakasta biltzen duela opera hori, egan behar da, ere, arrakasta biltzen duela, baina publikoaren parte bat, heldu da piskatolako ikusgarri folklore bat, folklorizatu baten ikustera, aski da, ulertzeko edo konparaketa baten egiteko, aski da ibiltzea gure erriko plazetan, Euskal Euskalegian udan, ala nahi bauzia ulertu. eta beraz, opera izanen da, gainera, irabaziteko du sari bat, beraz, urteko opera oberena, eta hori New Yorkeko olako deitzen den operaren gildak, olako instituzio biziki importante bat, emanen du beraz sari hori, 1928an, berantago, baina batez ere, justu hilabete batzu berantago Zitkalazaren eriotza eta gero, beraz, ona, historio edera eta Zitkalaza militante garrantzitsua artearen bidez.
Zuen dantzen, musika zatitxoa.
Ez da musika zati bat zen den zopegarena, alerez, beste naz, zure gango nuke. Da beste artista batena, Buck Granson deitzen da, eta justu nota batzuk egiten ditu gitarran, baina atxamiten nuen aski aproposa, zen dantz deitzen da, alere, musika zatia.
Ba hori, zen dantzen zundez egun. Ara eta baliatuko dut, musika hau beraz ene hiru galderen beraz pausatzeko beti bezala, hiru galdera eta ia zemotako arrapostuak emoiten dituzun. Eta lehena hori deskubritut, Europako iparra edo Europa iparraldeko herrialde batetako telefono aurkitegia, bo, ja gaur egun aurkitegi horiek gero eta arraroagoak dira, paperezkoak, baina izen tipiak agertzen dira izenen aurretik.
Ados.
Adibidez, Josu, edo Mikel, izenen aldetik. Beraz, zein herrialdean, errandut Europa iparraldekoan, beraz, zein herrialdean uste duzu ola egiten dutela?
Norvegian.
Ez, pixkatu gorago.
Pixkatu gorago, eniz bizkie.
Islandian,
eta bai,
horre. Tira, uste dute, 3.000 biztanle inguru direla, eta beraz behar bada denek elkarre zotzen direla.
Bai,
izen tipiaz, eta ara, bitxia.
Bai, funtzionamendu. Ez oiturazko hasteko guretzat.
Beste bigarren galdera, zein itxasuan, erresago da, beraz, ur gainean egoitea, urperatu gabe.
Ez gatz gehiago duten itxasuetan, itxaso hila edo...
Eta bai, itxaso hilan, hori da, hori zen arrapostu zuzena, gatz kopurua undiari esker.
Hemen Jesus angoa zen.
Bai, bera ez bakarrik egoite maizik eta hor ibiltzen ere. Eta azken galdera, zein Ego Amerikako hiri famatuaren izenak du urtarrileko erreka izena? Urtarrileko erreka izenaren, beraz...
Urtarrileko erreka?
Bai, hola izena du, beraz, izen, edo hiri famatu horrek.
Ez bat ideia ikorreztu.
Brasil alderat joaten bagira.
Brasil alderat.
Nola errango zinuke, portugesez, urtarrileko erreka.
Ibegiehan ez dakit iratzakian
izuzutan. Rio de Janeiro!
Ah, bai, Rio de
Janeiro! Rio de Janeiro, Josu!
Hori, egiazki hori jan nahi du?
Eta bai? Bai, 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 bai. Janeiro, januari.
Egexazen, egexazen. Niz bate...
Hore...
Bai, nizuntza.
Ez, lasai. Hortan bururatzen da gure, beraz nire galdetegi sosu hau. Eta, ba, hori, lehen erran bezala, Otsokop proiektuaren ezagutza egitea joaten gira?
Bai,
eta hor dugu Isabel Berazka Sande Grosarzu. Berak aipatuko dugu pixkat Otsokop Baionako saltegi kooperatibatzaile horren gibilean zer den, eta nola funtzionatzen den saltegi kooperatibitzaile bat. Hale, entzen duz egun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Isabel Kasande itzen naiz, Kasande Gorostarzu, ara, Euskal Partea. Duela berrogoita behatzi urte hor hemen sortu nintzen, eta gero egin ditut ingeniero estudioak, eta orain ara, multinazional batetan lan egiten dut, eta ere izan naiz duela bi urte Otsokopen lehen dakaria, ara.
Otsokop, zer da?
Otsokop, bada gauza initz erraiteko, zer den erraiteko, baina laburbiltzeko dira jendeak elkarretaratu dira haien kontsumitzeko maneraren hautatzeko, gauzatzeko zeren eta ara, supermerkatuak eta kontsumitzeko manera hori etzen gehiago guretako komeni. Ez genuen ulertzen, etzen zentzurik, orduan zentzu hori berriz gure gain hartu dugu, ara.
Orduan, lehenik nun kokatua da, eta, piskate, historikoa egiteko, nola abiatua da?
Bai, nun kokatua den, beraz, Zitadel auzoan, Baionako Zitadel auzoan gira, mementuz, Mobek Karrikaren gainaldean gira, ez da zaila, hor, baduzue geltukia, Baionako geltukia, igotzen zaizte, eta hor, Otsoko patxemanen duzie, ikusiko duzie Mobek Karrikatik. Orduan, hor gira, kokatiak, eta esplikatzeko zoin izan diren etapak, 2006an sartu nintzen, 2005an ideia hasi zen, 2006an hasi dira saskien banaketak, 2007an epizeria txiki bat, laboratorio bat ideki dugu, eta nahi ginuen, ala ere ez saski gisa egin, baina egiazko denda bat egin, beraz 2007an hola hasi ginuen, berrogoi metro karatu bat ziren irugun produktu uste dut holako zeit, eta orain badugu lokal bat hor saltzeko gauzak 150 metra karatu eta 2000 produktu barnean. Orduan horiek dira etapa guztiak hor lau urtez, hori eraiki dugu gure borondatez, gure indarrez, gure akatsez ere bai, baina hori da, hola intzinatzen da, akatsak egin, gero berriz landu eta berriz hasi, eta hori da, elgarrekin, eta ikusten duzu, etortzen baizizte ikusterat, kusiko duzie, ez dugula gorritzeko edo ahalgei zaiteko erik, zenta guk, ora, ez dugu deus ezagutzen guk komertzioan, lanbide guzietarik eldugira, baina zerbait eraiki dugu elgarrekin aski berezia eta zaila batzutan, baina zerbait egin dugu, zerbait.
Adierazgarri dena, da hori, arranduzu, 2000 produktu,
bai.
Eta ala ere, orduan, kalitatezkoak, hurbilekoak,
bai, bai,
baina alik eta presio oberenean, ez?
Bai, hori da, orduan, produktuen gama eta horik dena, hortaz mintzatuko naiz presioa baino lehen, baditugu, beraz, produkto mota desberdinak, janen dugu 180 biologikoa da, 150 lokala da, ez bortxaz biologikoa, baina ezagutzen ditugu ekoizleak, beraz badakigu nola lan egiten duten ere. Eta baditugu ere 150 direnak presio biziki apalean, pertsona ahal gutxiekin diru gutxi duten pertsonentzat, ala ere, biziki diru gutxi dutenentzat ezin da dena biologikoan eta lokalan erosi. Hori ezin da, orduan nahi izan dugu ere, ala ere, pauso bat egin haien ganat, zenta gure 350 familien gaina, 150 da sozial minimoetan, beraz haien dako ere, Otsokop ez da bakarrik bobo guzien dako, denen dako da, beraz, behar ditugu ere gure ganatu, eta ara, beraz...
Hor, bada,
hitz bat importanta da irranduzuna, irri eginez, bobo, eta beste, gira da, hainitzetan olako saltogi pixkat bereziak, eta beste, lotuak dira doa dute, itxura bat pixkat, bon, ora, haiende, bobo, endako, da zekin nola erran.
Bai, eta pixkat behartxu diren jendeak, pixkat bat zailtasuna dute, pentsatzen dute ez dela haiendako. Fa, gehienek, gero, erran dudan bezala, eguneko amaja, egoera hortan da. Beraz, hala ere, bada nahasmendu bat edo nahasmaz, hori guretako importantea da, eta ara.
Gero, eta zure ustez, beste toki batzuetan, nun saltzen dituzte produktu ekologikoak eta beste, gehiago zuzenduak dira, hola pixkat, holako burgesia tipi bati edo hola, ez dakit nola erran.
Bai,
bortxaz.
Bortxaz, eta bada presio horren muga hori bortxaz batzuek ezin dute, nahi lukete, baina ezin dute. Hemen otxokopen gehiago ahal dute eta bereziki gure hiru orduek emaiten ditugu hiru ordu hilabetero, bakotxak, familia bakotxak hiru ordu hilabetero. Eta horrek permititzen digu presioak apaltzea, beste bio den dei bai, konparatuz, ara.
Bai. Hor bada berezitasun bat, behaz hor azizira ipatzen, baina da nola bilakatzen da, zer egin behar da, otxokopen bezeroa bilakatzeko. Zenta, ez da edo zein zaltegi arrunt bat bezela, nun sartzen zira erosten eta ateratzen, baizik eta hor bada prozesu bat.
Bai, beraz, kooperatzaile bilakatzeko, otxokop kooperatiba bat da, kooperatzaile bilakatzeko behar dira parteak hartu. Amar parte, amar eurokoak. Hala, eta hori, bala, pixkanaka hartzen alda bat hilabetero, eta gero, amajakuk egiten aldira, gero...
Ez urtero, behin bakarrik.
Behin bakarrik, ara, betiko, eta gero joiten zirelarik otxokopetik, berriz hartzen dituzu zure parteak edo berriz saltzen, ara, lasai. Gero, ogoita sai urte baino gutxiago dutenek, bat aski dute hartzea, sozial minimoek ere bat hartzen dute bakarrik, eta badute denek bezala bozkatzeko poderea.
Edo zain... Amarulo.
Bai. Edo zain parte kopuru hartzen malin baduzu, gixaguziz baduzu, bozkatzeko botz bat bakarrik, ez gehiago. Eta hola denak egin berean gira, hori guretako biziki importanta da.
Eta gero bigarren puntu garrantzitsua da, nonbait ere bakotxak ekarri behar duela pixkat bere indar tipi bat hilabetero.
Ara, hori da, funtzionarazteko gure denda behar ditugu, ara bakotxak hiru ordu hilabetero emaiten du, edo ez dakit nik produktuak altxatzen, edo denda garbitzen, bon, badira hori pentsatzen ditugun gauza guziak, fruituak begiratzen, ea batzu pixka bat simurtuak direlarik baztertu, eta hori denak egiten ditugu, ez da bate gure lanbidea, baina ara hori egiten dugu hiru orduz hilabetero, ambientzia goxuan, bo, ez da denbora guai aperitifain egiteko, baina saiatzen gira pixka bat, ora, aperitifak partikatzeko ez delarik COVID-ari. Eta orduan, ara, untxa pasatzen dugu.
Hori, zengaitik jendeak lan egin behar du pixka bat, tak, oran, berbada, bon, langile sobera ezin etuztelako hartzen ahal, edo bon.
Zer da helburua, segur da helburua dela presioa, bada presio alde bat, eta ere bada harreman soziala eta zerbaitetan parte hartzea ere. Batzuendako biziki importanta da zerbaiti zentzua emaitea, eta parte hartzeak zerbaiten egitera komunitatearen dako, hala, jendeentzat badu zentzu sakon bat. Badira horiek denak.
Gaur egun, orduan, zenbat langile badira otxokopen lan egiten, eta zenbat parte hartzaile edo bezeroak direnak ere.
Beraz, baditugu bi langile, eta bita erdi, zenta COVID hor, denbora hortan norbaitek ezin du denbora osoz lan egin, beraz badugu beste pertsona bat gurekin etorri dena. Baina, boara, normalki bi pertsona, eta gaur egun, irueuntan oita mar kooperatzaile gira, familia, familia gira, ara.
Hor, kopuru aski importanta, erranduzu ere, presioa eta beste, erranduzu importanta zela ere, bakotxaren dako parte hartzea, zentzua emaiteko eta beste, baina horrek ere sortzen du, pentso dut, jendeen arteko harreman bat, ez?
Bai, batzutan harreman pixka bat bortitzak ere, Hori da, jendeak elgarretaratzen dilarik, badira batzutan aheman pixka bat bortitzak, ze bakotsak badu otxokopen bere ideia, eta bakotsak nahi du gauzatu berak pentsatzen duen bezala, baina irriunta oita margira, beraz, behar dugu elgarrekin ahantzatu. Eta ere, bada beste alderdi bat, nik biziki maite dudana da, nola buru muinen produkzioa, elgarrekin zer egiten aldugun, deusetik partitu eta zerbait eraiki elgarrekin. Hori biziki eder da ikustea.
Eta formatzailea, zenta hor proiektu baten parte zira, beraz, eta demora emaiten duzu, beraz, ikasten dituzu, gauza batzuk, erraiten duzu, ez zireztela egiten komertzio mundutik, baina hor, denek ikasten ari zirezten.
Bai, denek ikasten dugu, batzu ere belangabezian dira, bon, be, horrek ezagutzen ditut pertsonak hemen sartu direnak, eta gero lana hori esker ukandutela hori gibeletik, bada hori eta ara.
Gero, bilkuretan, pixkat, bon, badela ez da bai da, baina bai? Bestenez, saltegian berean, jendea gurutzatzen delarik, pentsu dut, badela, ez dakit, harreman hobeago bat, ez saltegia handi batean, baino.
Bai, biztan dena, kasik, bo, buru guziak ezagutzen ditugu, gero, behar ba, banaka ez ditugu denak ezagutzen, irunta oita mar, ala ere, bon, bada jende, baina, bara, beti egunon, ursean elgar ezagutzen dugu, gertatzen da ere, hainitz, eta ara,
ba, orain aipatzen aldugu, beraz, ekoizleen partetik, nola funtzionatzen zirezte, zenbat ekoizle dituzue, eta ungoak?
Orduan, baditugu eta plataformak, komuneko papera, gure kosmetiken dako, eta beste dendetan atxemaiten direnak, eta beste aldetik ere baditugu 25 ekoizleitiki direktuki, hemen. Eskualegian baditugu andana bat, eta gero baditugu ere pixka bat Nafarroan eta ere pixka bat Bordalen Arnoaren zat. Baina bestenaz, ala ere, 25 direktuki erran nahi baita, badala izugarrizko lan bat guretako. Autu bat egin dugu, erran nahi du 25 manaketa, 25 faktura, 25 plataformetatik pasatzea asko zerrexago da, baina ez da gure autua. Ara, guk bai plataformak behar ditugu, zenta behar dugu ere eskaini eguneroko behar diren gauza guziak eran nahi baita, hemen ez baita komoitateko paperik ekoizten behar da ala ere nunbaitik ekarrazi. Baditugu beraz, ekoizle txipi horiak eta plataformak, ora gauza hibrido bat gira. Eta baina hori indar asko egiten dugu ekoizle txipien ukaiteko direktuki ere bai.
Hor, kooperatiba bere azken forman 2020 urte hasieran abiatu da, COVID-a arribatu da, zer suposatu du zuentzat COVID-ak?
COVID-ak otxokopen sartzeko astapen batez berzen bilkura batetatik pasatu. Eta COVID-a denboran hori askoz gelditu da. Beraz, jende behiak etogarazteko hor zailtasunak ukan ditugu. Begiro beste alde batetik gehiago saldu dugu COVID-a mementoan. Jendeak etortzen ziren haien auzuen dako erosketen egiterat eta ara.
Zendako zure ustez, konsientziazio bat izan da COVID-an gaitik?
Hori ikusiko, ezan nahi dute. Ikusiko, nik nahi dut ikusi.
Zenta erraiten dute, hor tokiko, bai. Saltegi, txiki eta ekologikoan ari girenak, tokiko produktuekin, bai. Eta beste, jendea netzez gehiago ikusi dutela, gero apaldu dela, baina ala ere, zerbait bai. Irabazi dela.
Bai, biztan dena, baina gero berda luzeeran ikusi. Oan, jendeek erraiten dute, bai, egia da, berdira ekoizle tipiak sustengatu, berda hemen jan, baina ikusten balin baduzu Carrefouren aparkalikua eta otxokopen aparkalikua, ulertzen duzu, ala ere, diskursoen artean eta egiten den haren artean barkatu, baina bada desberdintasun bat, eta orduan nik ikusi nahi dut, ikusi.
Hor, kampaina joaten zirezte, beti nola entxatzen zirezte jende berrien unkitzea eta kooperatibista berrien zarrarazteko.
Zuri esker, adibidez. Ara, baina nere bai, webgunetik, sare sozialetik, hau, hor ikusi duzu kooperatzaile berriak heldu direla hor, eto garazten ditugu gure lagunak, erakusten, egin arazten lehen erosketak, eta hola egiten dugu, eta ba, enetako ez da askifite joan, zenta otxokopek zerrekarri du ere nola lokal mailan ebe joan den urtean 100.000 euro eusko, dena manasirik sartu dira euskal egirat, guri esker, gu deneri esker, beraz, ekonomia lokala sustengatzen dugu, pentsatzen dugu, aurten 150.000 izanen dela. Orduan, bara, badu zentzu bat orduan nik nahi nuke joan dadin aisterrago, gehiago jende hemen izan dadila, biztan dena.
Euskoa, ipatu duzu, eusko saltzen dut zuena, nahiko importanta da, ez?
Bai, gure euneko erena euskoz biltzen ditugu, eta gehienak behiz Euskal Herrian banatzen ditugu, eta orain ekoizle behi bat etortzen balin bada gure ikusterat, galde egiten diogun lehen gauza, ea euskoak hartzen dituen. Ez palin baditu hartzen, hori beretako zaila izanen da, gurekin izaitia.
Okay. Eta euskararen presentzia senditzen da, hemen saltegian?
Bai, euskararen presentzia senditzen da, bai, bada euskaldun berri asko, baina hor ere gehiago nahi nukenik. Gero itzuli produktuen izen guztiak egin dugu batzuen dako, baina ez denen dako 2000 sobera da. Orduan, ara, pixkanaka egira, baina berda indarra, berda saietzen gira gauzak bi hizkuntzetan itzultzea gure publizitateak eta holako. Baina euskararen presentzia hemen kostaldean ez da aski, ara, hala da.
Bukatzeko, badituzu ere, proiektu batzuk, etorkizunari begira, tokiaren aldatzea, eta beste, ze proiektu nagusi dituzue, eta pentsa dut, horako proiektu berriak ere, beti ilusio berri bat ekartzen dutela.
Beraz, Baionako egiak eraikitzen ari da Pol ESS, ekonomia sozial eta solidarioaren ahloan egiten du bastimendu berri bat. Eta hortan, 500 metra karratu nahi lituzke guk okupatzea.
Beraz, horra nahi du, Baionako, edo Rielkargoak eta Baionako herrikoetxeak ikusten dutela begiona esolako proiektua.
Bai, guk zigarri konten gira, gure baitan sinesten dute, nahi dute bara gure presentzia garatu, hori biziki preziatzen dugu, bai. Orduan 2023an izanen da. Ari dira eraikitzen, beranta pixka hartu dute, gisa guziz 2023ko aikainean bukatu behar dute, bestenaz haien diru laguntza guziak galduko dituzte. Orduan seur da 2023ko ekainean bukatuko dutela. Eta hala, denbora hartako, espero dut bederen 500 edo gehiago izanen girela 500 metra karratu horien okupatzeko, zenta orain, orotarat, baditugu 250 metra karratu, eran nahi du, gure eremua doblatuko dugula.
Bukatzeko, azken galdera bat, amets bat, etorkizunari begira?
Amets bat, nik baditut ametsak, mundua aldatzeko gogoa dut, ahunt. Ebe amets bat, be Carrefour eta horik denak desagertzea, eta otxokopek nini ahenitz egitea, hori da nire ametsa, eta bai, izendako ez, galde egiten didazu amets bat, ebe ara, baduzu nire ametsa.
Mi esker.
Deus eta az.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Isabel Kazan de Gorostarzu entzuteko parade izan dugu, eta, ara, bere ametsa, zengaitik ez, amestu egun batez, hori Carrefourren parkinaren ordez izanen dela kulturareto bat, are? Zengaitik ez?
Zendako ez.
Ha?
Eta
hipermerkatu guztien beraz ordez, horako kulturgune batzuk eta radiokulturen estudio berriak horako grabaketa ederrak egiteko. Mm-hmm. Eta ara, eta lotura polita egin dut.
Bai, bibazu zer transizioa. Euskaraldia ospatzen, Euskaraldiaren azken eguna ospatzen zen, azken ekitaldia ospatzen zen Jaio Kulturaren estudioan, eta hori ostiral aratxean, zuzenean entzun gaizen, gure webgunean, baita ere ikusgai kanaldu den, edo Euskaraldiaren ogian, hori sare sozialetan gehiago. Eta bai, kantari batzuk bildu dira, Mahirula Peija, doginuen Antxon Lajanda Bihu, Eneko Lamot, eta sorpresa batzuk ere haiekin batera, beraz ordu bat eta justu pasa ordu bat ala ordean, uste konzertu eskaini dutela zuzenean, eta beste jan untxapastu dela dena, eta
bikain,
gozoazela, gozoazela.
Eta ondoko egunetan radiokulturan osorik entzuteko para izan handuzue. Haintzin jazta bat, ala ere?
Bistan da.
Ordu gu, beraz, presoen eskutitza, Xabier Leteren kantua, baina nork kantaturik?
Antxon Lajanda Bihuk eta gure eskoziak kutxuna, Beñadin Loiak bien arteko ahotsen nasketa pizikie dega izanen da, gozatzu.
Gaur ama ekartzen da gure gauruzia laizter nauzu anaien ondoa etxe zahera berriro itzuriz lengo kaletan jeho katzeko
Isa Jesu nire lankunei No ala esku shikau maita tutut gure abegia sufri tutut kare laska Baina ahkatik etxipen beltzian Nora ezean ez naiz erori
Ez nuke
Kaitezen zulontatik libre izateko
Txaloak ere izan dira, eta guzti, eh?
Eta bai, mexirik, eh? Mexirik.
Eta ara, kabaldi hortan, kantu zagun batzuen bertsioa egin dituzte, baina hiru artista horiek ere egin dituzte, egin beraz...
kantu originalak, kantu kopioak.
Eta izi harri, bai, ederra izanen da. Mm-hmm. Ikusiko zuen. Ondoko egunetan radiokulturan, adi egon eta segi dezagun gure gaurko bigarren elkarrizketarekin, hor komunikabideak, edo komunikabide tradizionalak, hor prentza, paperez editatzen dituztenak, gero eta ara, gehiago dezagertzen dira, hori da tendentzia azken urte horietan, baina duela bost urte Mediabask ditutako proiektua sortu da, eta bost urte bete baititu eta erronka hainitz eta proiektu edo helburu hainitz baititu, hori Jean-François Lefort, beraz lofekin kudeatzailearekin mintzatzeko para izan dugu, berak aipatuko dauku, hori zer den gaurko beraz, komunikabide multiplataforma baten, erronka nagusia.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egun ona, hemen ni naiz Jean-François Lefort, Mediabaskeko kudeatzailea eta garlapenaren arduraduna. Mm-hmm.
Lehen-lehenik, Mediabask, nola orkestuko zunek, zer da Mediabask?
Mediabask dela bost urteko prentsak proiektu bat da, badituenak eskentzia desberdinak, badu belaz astekari bat, ostegunero argiteratzen dena, goditoma bi horrikoa, gero baditu bi webgune, bat frantsesez dagoena mediabask.eus eta beste bat eskolaz dagoena kaseta.eus. Azpimarratu behar da Mediabask, tresna berria dela, bost urte, gaztea da, baina erran behar da ala ele kaseta runagotik datorrela, ama bi urte izititzen dela, eta lehenkaseta.info eta lehenkaseta.eus dago Ipar Eskolegiko Eskolazko lehen webgunea eta zaharena. Nondik dator idei hori, horretzen bagira lehen bazen paperezko egunkari bat detzen zena Le Journal du Pays Basque eta razoen ekonomikoengatik elabakitzen hestea, eta ordu geroztik, hanbat ilakurle, hanbat kasetari, segitu zuten gogoetatzen, behar zela absolutuki Le Journal bezalako tresna bat behar sortu Ipar Eskolerian segitzeko reformatzen eta eztabaida pizten gure ustetan garantitxoak diren ideien edo ildo editorialaren inguruan. Hortik dator Mediabask, Mediabask bela bost urte badu, baina prentsa proiektu horrek badu ala ele urte duzuetako esperientzia orain.
Orduan, nun kokatzen da, behaz zer da, Mediabasken berezitasuna, Mediabask proiektu orokor gisa, nun kokatzen da, beraz, gaur egungo Ipar Euskal Herriko prentsa panoraman.
Nik uste gule zaugarria da ba, gila eskualerri mailako prentsatalde baten partaide, donk ez gila elementu isurotu bat Ipar Eskualerrian, ba gila talde bateko partaide, talde hortan ba gila naiz, naiz erratia horren, gala, gaur sortzi, bon, badira horako eskentza desberdinak, gu partaide gila. Lehen belizitasuna da eskualerri mailan kokatua garela eta eskualerria bele osotasunean kontutana hartzen dugula. Bestalde, gure belezitasuna errango nuke komunikabide independente bat girela. Ez gira lotuak ez egitura publiko bati, ez da ere diluari lotua den talde bati. Hor ere, bagira komunikabide independente bat eta ekonomikoki autofinantzatua dagoena nagusiki, ez bakarri, baina nagusiki bele harpidetzen bidez. Beraz hor guk adierazten duguna horren bitartez edo azpimarratzen duguna horren bitartez da Mediabask independentea den komunikabide bada, momentu batean nun ikusten duguna bilakaera arriskutsu bat gure ustetan, dena gero eta gehiago komunikabideak lotuak dira diru talde nagusieri. Tendentzia hori ematen da Frantzian, Espainian, Europa osoan, eta hor ezinbestekoa da Mediabask bezalako proiektuak belen burua definitzia independenteki justuki segitzeko lan guzioren garatzen, hots informatzea, ez da baida pistea eta ideien garatzea.
Ipatzen duzu, beraz, enpresa hundien, menpekotasunean edo finantzaren munduan diren, edo lotuak diren komunikabideak, zer du ekartzen, beraz, deslotze hori?
Nik uste askatasuna, adierazpena askatasuna, hor badakigu garatzen ari den mundu horretan zelako pisua duten mail guztietako industria, ikusten dugu krisia sindatarioa batea delalik ze borrokak ematen diren txertuaren inguruan, eta hor ikusten dugu sekulako bataila ekonomikoak daudela, eta holako taldean diak beharko dute ele ideien bataila irabazi, eta ideien bataila irabazteko behar dituzte haien alde edo sobela orbidetik begiratzen ez dituzten komunikabideak segitzeko lantzen belarien nolabidea. Beraz, guk asumituz gure jola eta gure izaela, adierazten dugu, pentsatzen duguna modu liberian adierazteko, eta baita ere, izaitea nolabide horren kontra doan komunikabide bat. Eta pentsatzen dut ez gila bakarrak eskualerian, ez gila bakarrak Frantzian, Espainian edo munduan zehar, baina guk argita garbi alde hori hautatu dugu.
Sortu denetik, Mediabask, zenta bon, egia da gaur egun prentza mundua, raiten da bon, joera gehiago baduela desagertzeko, sortzeko, baino, behaz gaur egun Mediabask zertan da?
Nik rango nuke garapen fase batean aurkitzen girela, gaur adibidez gure bi webgune berritu ditugu, freskatu ditugu, lutua izaiteko gaur egungo dagoen komunikabideak konsumitziko dinamikali edo nahiari. Ondoko hilabetetan gure astekaria berrituko dugu osoki, eta seguraski datorren urtean ere irrati bat ere sortuko dugu, ze ezak eman baitiko baimena irrati numeriko baten sortzeko. Beraz, atal hortan ari gira garatzen.
Irakurleen aldetik, ze motako sifrak dituzue?
Irakurleen aldetik, jango nuke horrele sifreak aski baikorrak ditugu, hots arpidetzak urtelo igotzen dira, mila berriun bat inguru ditugu lalik horrein, astekaria aktualitatearen arabera, baina guti gura bera 5.000 aretan banatzen dugu, eta webgunean aldiz ikusten dugu webmediabaz.eus, ehundaka mila irakurle ditugu hilabetero. Sifri horiek aski importanteak dira, eta erraten alko da, ari girela publiko edo irakurle berri batzuk lortzen, lotzen azken hilabetetan, eta pentsatzen dut hori baikorra dela. Zenta, aipatzen delarik komunikabide independente bat, askatasun hori dotua da ere autonomia ekonomikoari. Dudarik gabe, nahi badugu gure burua osoki independente izan, beharko dugu gure aurre kontua edo entzin kontuan osoki menperatu. Gaur egun ez gira hortan, horrek ez du egan nahi ez gira editorialki independenteak, baina nahi ginoke hori sakondu eta gero eta gehiago indartu arpide dunen tokia Mediabazken uste dugurakotz hori dela komunikabide erritar bat edo baten bilakail. Nahi ginoke gero eta gehiago handitu arpide dunen tokia Mediabazken eta beraiekin pixkanaka garatu proiektua.
Aipatua intzin, puntu nagusiak azken garapen fazortan, bosgarren urte urrenean, hor ezin dugu ez aipatu krisi sanitarioa, beraz koronavirusaren krisia eta beste, zertan nabaritu duzu eta zemotako gogoeta do lana eraman duzue Mediabazketik.
Bi partetan elantun behar da, bada lehen partea da gu afektatua gira dozun bezala, beraz konfintamen balekin eta biziki komplikatu ezada, segitzeko lana egiten, produzitzen, somat hastez gure astekaliaz dugu argitaratu joan den martxoan eta pihiran, donk jende edo antrepresa anitz entzat bezala edo alkartea anitz entzat bezala, olako ezintasun baten entzinen aurkitu gira, eta bigarrena da nola gero editorialki lantzen uzun gaia. Hor bada ez da baita bat nola tratatu beharko da editorialki olako gertakari bat. Hor badugu guk alde batetik informazio zabaltzeko ardura bat, erran nahi du informazio ofiziala, edo dilen informazio horiek tratatzen ditugu gure lakurileak jakin ezaten zer da egiten dena, edo zer da prefeturak elabakitzen duena, entrepresa munduan gertatzen dena, eskoletan gertatzen dena, zer dira arauak, alau berriak eta bak, zor diogu gure lakurileeri informazio zuzen hori, jat gure lakurileeri ele zor diogu ikus molde kritiko bat gertatzen den guziari. Zendako, usti dugu lakotz, horako krisia momentuetan, badira beti ez da bailak. Eta horreko zen dugu, etengabe, aligila, salbespen horiak bat bestearen gainetik bizitzen, krisia zen artilua dela eta abar, eta hor uste dugu momentu horietan ere gure funtzioa da ez da baida horiek argitzea edo editorialki nolabide bat zuen markatzea. Hori ere, horreka hori biziki komplikatua da iteko. Alde batetik behar dugu informazioa zabaldu, legeak, jona, ospitalean nola gertatzen den, sifreak eta abar, nire denbola belean ere zordiegu gure lakurdeheri ikusmolde kritiko bat. Eta ez da baida elikatzea horren inguruan.
Justoki, ikusmolde kritikoa aipatzen duzularik, hor gero eta jende gehiago aipatzen du, bere informazio iturri nagusia, sare sozialak direla, eta hor azken urte horietan nagusitzen den behaz hitz bat dela, fake news, behaz nola kokatzen da Mediabazk horri sare sozialen eraginean, eta wala, nola lortu biztanlegoak, piskat ikus molde kritiko bat garatzea eta ez irenztea edo zein tokian aurkitzen alden informazio bat?
Nik uste hori da guk azpimarratzen duguna, edo atzerazten duguna, Mediabazketik ateratzen diren informazioak dira tratatuak, kontrastatuak eta kasetari profesionalak idatziak. Beraz, hori da gure bermen nagusia Mediabazk proiektua hor kokatzen da. Guk ez dugu zabalduko egiestatzen ezin diren berriak. horrek ez du eran nahi, ez da baida ez da goela, eta ez da baida bada gaur egun, gertatzarali denali buruz. Baina guk dudali gabe gila informazio konstratatuara, osatua, eta elakitzearen alde. Ez dakita hitz egokia den, baina gure ostetan gure proiektua kokatzen da elakitze fase batean. Gu nahi ginuke gure bitartez segi garatzen jenderte bat, nun gero eta gehiago kontsientea den, nun gero eta gehiago dauden ez tabaida guzi horien ingunuan bele editzi propioa sortzen duena, eta guk horren alde lan egiten dugu entxeatzen gira azteko egunero media basketin. Eta hori da gure ostetan gaur egun agian desberdintasuna egiten alko dena media bat bezalako proiektu bat eta sare sozialetan edatzen diren edozoen informazio aharro horiekin.
Kezkatzen zaitu, justuki, sare sozialak edo fake newsak hartzen duten dimentsioa ikustea?
Bai, sare sozialak berez ez, paske tresna bat bestelik ez da, donk gure sare sozialetan gira eta pentsatzen dut sakonduko dugula gure presentzia sare sozialetan gehien bat gazte publikoa unkitzeko. Gero kaske garria dena da, sentitzen da, badela iritzi bat antoratzen ari dena, ez dena oinarritua azterketa objektibo baten gainean. Eta hori kezkagarria da, zenta unarrizko gogoeta ez bada gauza objektiboen gainetik eraikia, hortik atelako diren ideak, proposamenak, mugimenduak eta abar, ez dute behar bezala erantzunen gaur egungo egoerari. Eta hori da, ba, kezkagarria da piskatu hain.
Kezka horiei begira, bosgarren urte muga hortan, orkesten dituzuen berritasunak, piskat erantzuteko modu bat bada, iguzaitea, beraz, media bask, hola presentzia, nola baitan, multiforma bat, paperean, sare sozialetan, interneten, eta beste.
Ba, guk ikusten duguna da media baskek hartu du toki bat, prentsaren panoraman, du mundu hortan. Toki hori nahi ginuke egonkortu, eta indartu. Zendako, beha uste dugulakotz, erri baten elaikuntzan edo gizarte baten elaikuntzan, konsientzia elaikuntzan eta abar, izin bestekoak dira, media bat bezalako tresnak, ez gila bakarrak joate berritze, baina guk uste dugu bat dugula jol bat hortan gizarte baten elaikitzeko eta erri baten elaikitzeko. Eta gira da, azken urte hauetan ikusten dugu Ipar Euskal Herrian, badela nolaz baiteko konsientzia hartze bat bele lurraldea liburuz, eta pentsatzen dugu, hor ele, pixkanaka, joan beharko dugula esparru komunikabide propio baten laikitzen, ez da bera gune bat edo sujeto politiko bat bezala konsideratzen duna eskoleria eta ipar eskoleria. Eta hor espazio bat bada hartzeko, ikusten dugularik, ebe komunikabide mundu hortan ipar eskolerian, hala ele, bada eskualdizatzen ali dira komunikabide nagusiak zuru ez ali da, bele edizioa gero eta eskualde handieri lotzen, Ipar eskualerria lehen lurraldetasuna ez duna kontutan hartzen, zerbizu publikoari lotua den prentsa ere ez da bele buruaren jabe, bele itorkizuna ez du bele eskuen artean, beste tokietan hartuko dira elabakiak, edo Bordelen, edo Parisen, eta guk jaten dugu nahi badugu eskualerria segidezan bele bidea egiten, beharko ditugu ipar eskualerria li lotuak diren komunikabideak. Segitzeko gizarte hori egituratzen eta nunbait edikatzen ideologikoki edo eztabaidaen bidez. Eta guri da gure zergina eta seguraski ondoko urteetan sortuko ditugula tresna berriak edo gaur egun ditugun tresnak joango dira berritzelat, joan engira ere denbora belian hori ere praktikan gauzatzen.
Bukatzeko, gaurko proiektu berriak nun atxemaiten aldira?
Webguneak mediabask.eus.eus atxematen dira, erreski, gure astekaria hastero daude kiosketan ostegun goizetan, eta gero gure Facebooken eta Twitterren kontuetan ere erreski atxemanen izanean gila.
Iesker.
Dauzetaz, minzker zuli, Mikel.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Ara, eta segi, lantzen zuen espiritu kritikoa, Jean-François Lefort erriten zaukun, bezala, eta zorionak, nola ez, media baske eta holako proiektu guztieri. Eta bukatzeko, beste kantu bat, lehen aipatu dugun gaualdi
eta Euskaraldiaren karietarat radio kulturan nola errana onartzeko, beraz, gozatzeko parada izan dugun gaualdi horren zati bat, eta ba hortan beste bi artista baditugu, beraz Marilu eta Eneko Lamot.
Marilu Lapejat eta Eneko Lamot. Bai.
Sustraiak handituenak kantua, Joseba Sorri Naindiaren, no? eta untsa gozatu. Eta gurbero bat entzule guzieri horrekin bukatuko du kantu horrekin, eta alduen astean berriz bueltatzen girela.
Bistan da, izan untsa.
Izan untsa.
Sorteria Sustraiaka dituena Eke sustendu bere sorteria Espada abailu eta Edo ajopioen mokoetan Ez du niniak
Niniak begia usten
Ez
du niniak
Niniak begia usten Ez bada egoi Edo ajopioen mokoetan Itxasoa Ez are ahiak Basa mortua Ez du liliak Guda behia usten Ez elujak Zuritasuna Ez du niniak
Niniak begia usten
Ez
du niniak
Niniak begia usten Ez bada egoi Edo ajopioen mokoetan Ez du niniak
Niniak begia usten
Begia usten Ez bada egoi Edo ajopioen Mokoetan
Bere sortegia Eke zuzten du
Jaka dituena Bere sortegia Eke zuzten du Zuzka jaka dituena
Radio Kultura .eus